Deeply Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 4. fevrali hepdenin pensende uni. Şuun programımızda Aşabatta koronavirus arası tanzım başladı. Marda mali krizisinin arasında uğurluk hadiseler artıyar ve belki mağlumatlarımızı dinlətlirdiniz. O zülü bilen men Merdan Tariyev bunun təzilikleri bilen tanıştır yarın. Prezident Qurbanuly Berdimuhamedov anıqlaşdırmazdan dünyada bolup geçen vaqalar dip häsiýetlendiren ýagdaýlar täbäpli energetika bazarlarında durnuksuzlygyň ýüze çykandygyny aýtdy.
Bir ýagdaýlar bilen örümçülük we maliýe gorkuçlygyna da ýaramazym täsirini ýetirýär.
Berdimuhamedov bu barada 2 fevralda ýanyç energetika toplumyny üstürmek boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamında çykyş etdi. Ol neftiň bahasynyň asak düşmegi täbäpli ýurdun Nevit gaz toplumunun ekspert edýän itaat haritlerinin biri bolan nevit önümlörünün nırhının peteliyandığını hem aytdı. Prezidentin bu çıkısı Türkmenistan'da eyyem en temeyil veri devam edýän ýiti ykdysady krizisin, gymmatçylygyň ve gyçylygyň, şeýlede gara bazarda manadyň dollara göre gün sayın hümmetizlenmeginin arasına gabat geldi. Bellemeli yeri Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi raýatlaryň kötünçlüklerini açık boyun alman gelýärler. Mundan başga da maslahatyň dowamında Berdimuhamedov vizipi borçlarının talabalak yerini yitirmen, işte güverin kimçilikleri üçün diyen kesitleme bilen Ministerler Kabinetinin başlığının ornbasarı Murat Geldi Meredova, Türkmen Gaz Devlet Konserninin başlığı Batır Amanova ve Türkmen Nevit Devlet Konserninin başlığı Güç Geldi Bayeldiyeva Berkayanç ıglan etdi. Şeyle de geçen yılda yaramız neticelerin kazanılandığı üçün deyilip Türkmen Geologiya Devlet Korporasyasının başlığı Merdan Roziyeva hem de Türkmen başıdakı Nevit'i kaytadan isleyen zavu Otur toplumunun baş direktörü Devran Çisiyeva Berkayanç ıglan edildi. Moskva sudunun Rus oppozisiya siyasetçisi Aleksey Navalniynin türme tutuluguna hüküm etmek baradaky kararyna günwatar döwletleri bir reaksiýa örkezdiler. Sudun hükümünün ýa-da Russiýanyň özünde şol wada protestler döredi. 2 fevralda sudya Natalya Repnikova Navalna 2014-nji ýylda çykarylan 3,5 ýyl şert tutuluk möhletini ýatyryp, onuň eýýem öý tutuluginde geçiren ýyllaryny aýryp Kremliň tanqidçisini 2 ýyl 8 aý hakyky türme tutuluguna hüküm etdi. Navalniynin aklı uçusu sudun kararına şikayet edecektiklerini aytti. Navalniynin taraftarları sudun kararına ne ilelik bildirdiler. Onların yüzler uçusu muna protest bildirip köçülere çıktılar. Ovada info gözü uçu toparının mağlumatını öre, Rusya'nın ondan uğrak şehrinde 1400 adım, Sultan'da Moskva'da 1100 adım saklanıptır. Washington Navalniynin ve sonki protestlerde saklananların azatlığa göyürülmegini talep etti. Ukraina Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklary bolan siýasatçy degişli media resurslaryna garşy sanksiýalar girdi. Bu Kiýewiň ýurdun içinde Kreml tarapdary şahslara garşy geçiren nowatak çäresi boldy. 2 fevralda Ukraina prezidenti Vladimir Zelensky Russiýanyň tarapynda çykyş edýän ýaşaýyş üçin oppozisiýa platformasy partiýasynyň agdaty Taras Kazakyň nominal ýagdaýda ýetirilýän diýen 3 telekanalyna garşy gadagançylyklar girdi. Emma Ukraina mediasy Kanal 112 News One ve Zik kanallarının aslında Ukrayna'nın en bir bay ve tähirli şahslarının biri olan Viktor Medvedchuk'a değişlediğini aydar. Medvedchuk yaşayış üçün oppozisiýa platformasy partiýasynyň siýasy geňeşiniň hem başlygydyr. Putin'in gyzynyň çokundurun ruhany atasy hükmünde saýlan Medvedchuk bu kanallara ýetirilik etmeýändigini aýdýar. 2 fevralda girdilen gadagançylyklara laýyklykda kanallar diýdini efirden kesiler, emma internetde ýaýlymyny dowam etdirer. Özbekistanın gün ortasındaki Surxondaryo regionunda yerli hakimet varıda tanqidi arayışları beyan eden bir blogger, onun qarındaşlarının tutulandığını aydan ayıplamalar esasında tutuk edildi. 1 fevralda İçeri İşleri Ministerliğinin Derinöv Departamenti Otabek Satoriye qorquzup pul almakta ayıplama bildirdi. Satoriye'nin qiz doğunu Farangiz Alimova'nın Azatik Radyosu'na beren mağlumatını öre 29 janvarda rayet eşiğindeki hupsuzlu kullukları onun doğununu öyünden alıp gidiptir. Alimova doğununun tutuk edilen pursadını görküzyen hupsuzlu kameralarının alın videosunu hem Azatik Radyosuna uğrattı. Alimova'nın bloggerin aklı uçusunun sözlerine salgılanıp aytmağını öre, Satoriye anıklaştırılmadık bir şahsiyetten korkuzup pullarını ve mobil telefonunu almakta ayplama bildirilir. Satoriye'nin yakınları 1 fevralda Termiz Şahır Sudu'nun onu deslaku tutukana yerleştirmek varada hüküm çıkarandığını aittiler.